Vám všem. Včera jsme byli na rozloučení s Ferem Smykem. Bylo tam i několik lidí z Benátek. A tak jsme tam všichni vyjadřovali vděčnost za jeho život. Plný život, zemřel v 90 letech. Bylo to, přestože to bylo smuteční rozloučení, tak bych řekl, že to bylo takové ferovské. Že to bylo veselé a plné vděčnosti za jeho život. A tak jsem si uvědomil, že bych i já chtěl jednou mít takový pohřeb, kdyby se lidi sešli a vyjádřili radost a vděčnost. Máme na to čas, abychom tak žili, abychom napravili, co je špatné, abychom zaplatili dluhy, tak jsem si to odnesl z toho shromáždění. Na začátek kázání přečtu dvě místa, velmi známá. To první je z Izajáše z 53. kapitoly, prvních 7 veršů. Izajáš 53 od 1. do 7. verše. Kdo uvěří naší zprávě? Nad kým se zjeví paže Hospodinova? Vyrostl před ním jako proutek, jako oddenek z vyprahlé země. Neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl, muž plný bolestí, zkroušený nemocemi, jako ten před ním si člověk zakryje tvář, tak opovržený, že jsme si ho nevážili. Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou, jej však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel. Jako beránek vedený na porážku, jako ovce před stříhači zůstal němý a ústa neotevřel. A to druhé slovo je z Janova evangelia z 1. kapitoly 19. do 28. verše. Toto je svědectví Janovo, když k němu Židé z Jeruzaléma poslali kněze a levíty, aby se ho otázali, kdo jsi. Nic nepopřel a otevřeně vyznal, já nejsem Mesiáš. Znovu se ho zeptali, jak to tedy je, jsi Eliáš? Řekl, nejsem. Jsi ten prorok? Odpověděl, ne. Řekli mu tedy, kdo jsi, ať můžeme přinést odpověď těm, kdo nás poslali. Za koho se sám pokládáš? Řekl, jsem hlas volajícího na poušti. Urovnejte cestu páně, jak řekl prorok Izajáš. Ti vyslaní byli z řad farizeů a otázali se ho, proč tedy křtíš, když nejsi ani Mesiáš, ani Eliáš, ani ten prorok. Jan jim odpověděl, já křtím vodou. Uprostřed vás stojí, koho vy neznáte, ten, který přichází za mnou. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek u jeho obuvi. To se stalo v Betánii na druhém břehu Jordánu, kde Jan křtil. Tématem kázání a promluv v mnoha kostelích a modlitevnách je dnes po druhé adventní neděli postava Jana Křtitele. Ve všech evangelích se dočteme o něm nějaké svědectví. Jan žil nějaký čas na poušti a kázal tam o nutnosti křtu na odpuštění hříchů. Jan Křtitel bouřlivě vystoupil z pouště a ve svých kázáních se dotýkal bolavých problémů své doby, otevřeně pojmenovával to, co lidé cítili, hledali a po čem toužili. Svými kázáními ukazoval na špatnou cestu pohodlnosti, spokojenosti se zaběhlými pořádky v náboženském životě národa a ukazoval také na nutnost změny směřování životů všech posluchačů. S velkou naléhavostí až prorocky drsně křičí: hrozí soud, čas se krátí, už je sekera přiložena ke kmeni, ke kořenům stromu, který je obrazem Izraele i jednotlivých životů. Sám Hospodin chce udělat pořádek a odstranit ze svého sadu mrtvé a neplodné stromy. Doba, ve které Jan Křtitel vystupuje na scénu, byla složitá, vzrušená a nestabilní. Můžeme říci, že šlo o společnost v krizi, nebo spíše o čas, kdy se blíží velké změny. Krize tehdejší společnosti je vážná. Elity neukazují směr, ale kolaborují s okupanty. Nehledají Boží vůli, ale starají se o své věci, o svůj biznis. Malí a drobní lidé trpí nelidským vybíráním daní, okrádáním na trzích, trpí kriminalitou, anarchií a násilím ve městech, ve vesnicích, dokonce i venku, mimo sídla. A to nemluvíme o těžkých pracovních, hygienických a zdravotních podmínkách. Život chrámu a synagog běží svým tempem a setrvačností podle přesně daných pravidel. Každý den je obětováno několik stovek zvířat. Náboženský ritus ale postrádá život z ducha. Proroci mlčí a ti, kteří se čas od času ozývají, jsou potom odhaleni jako proroci falešní nebo jako nějací blouznivci. Přesto je naděje. V Izraeli žijí lidé, kteří na Hospodina očekávají a touží po obnově všeho. V tak složité situaci byl Izrael v době života Jana a nakonec i Ježíše, kteří byli současníky. Palestina byla římskou provincií, král Herodes a jeho synové byli přisluhovači římských okupantů a svým pohanským způsobem života dráždili náboženské cítění lidí. Po roce 6 byl do Judska a Samarska dosazen římský prokurátor a odpor lidu rostl. A tento odpor měl v Izraeli silně náboženské zabarvení. Někteří očekávali náhlý apokalyptický zásah Boží, soud nad hříšníky, záchranu zbožných a věčné království Boží. Jiné skupiny věřily, že se Boží vláda zjeví na těch, kteří věrně plní jeho vůli. A jiní se vylučovali ze společnosti, aby se v soustředění a v izolaci připravovali na nadcházející události. Takovou komunitou byli třeba ti známí Kumránci. Ve všech těchto očekáváních hrál velkou úlohu proroky a Bohem slíbený Mesiáš. Všichni očekávající lidé se domnívali, že Bůh pošle velkého nacionálního vůdce, mocného bohatýra, jako byli třeba Gedeon nebo David, který osvobodí národ od okupantů a od jejich židovských přisluhovačů. Poté prý nadejde období pokoje a míru. Jiní věřící očekávali, že Mesiáš bude silnou náboženskou osobností, a proto čekali Mesiáše z rodu Judova a někteří také Mesiáše z rodu Lévy. V tomto ovzduší vystupuje Jan Křtitel se svým poselstvím. Bůh brzy zakročí. Oheň jeho hněvu je nad Izraelem. Jen ten, kdo se obrátí, unikne jeho hněvu a soudu. A symbolem obrácení bylo ponoření do vody, očištění, křest. Pro Židy bylo ponoření do vody plné významů a různých symbolů. Provedením vodou Jordánu prošel národ do zaslíbené země. Židé ve svém náboženství i v těch způsobech svého náboženství mají mnoho rituálů očišťování a omývání. Jan Křtitel vyzývá své posluchače a následovníky k proměně života. Svým křtem mají ukázat svou touhu po změně a voda křtu je symbolem omytí a smrti starého člověka a povstání nového. Jan Křtitel ukazuje na toho, který přichází po něm, na přicházejícího Mesiáše, který přijde také se svým soudem. V Janových ústech je evangelium ještě vážné až hrozivé. Je hlasem soudu a sekery, která je přiložená ke kořenům. Jan Křtitel, ten poslední starozákonní prorok, největší z lidí, jako ocenil sám Ježíš, byl ve smyslu proroctví Izajáše ten, kdo připravoval cestu Páně. Tak jsme viděli, jak minulém týdnu vydatné sněžení změnilo naší krajinu. Všechno bylo přikryto sněhem. Nejenom pole, louky, lesy, ale i cesty, silnice. Tak jsme si i v tom období uvědomili, jak je potřebné mít připravenou cestu. Kolik úsilí lidí, různých technických služeb a správců komunikací, kolik úsilí a peněz to také i stálo. Izajáš a Jan nemluvili jenom o nějakém odstraňování sněhové nadílky. Mluví o náročnější a bolestivější práci. Snižovat pahrbky a zasypávat údolí, natřivovat cesty tak, aby mohl po rovné cestě přijít král slávy, kníže pokoje a veliký bohatýr, Mesiáš, to není jednoduché. Kdo jste něco podobného dělali i v malém měřítku, tak víte, že takzvané zemní práce, jak se tomu dnes říká, je to velmi těžká práce. Zvlášť, když se to dělá jenom rukama, lopatou, krumpáčem, kolečkem. Ano, proroci Izajáš i Jan Křtitel nás naléhavě vyzývají k proměně našeho života. Buď tuto změnu svého života uděláme a král pokoje přijde, anebo neuděláme a zkrátka nepřijde. Tak je to jednoduché. Co máme změnit? Na tuto otázku musíme hledat odpověď každý sám. Zde se nemůžeme skrýt a schovat za někoho jiného. Každý z nás má ve svém životě pahorky nebo vrchy pýchy a tvrdosti a údolí nebo strže beznaděje, selhání a hříchu. Proto jsme vyzýváni ke zkoumání svých životů, motivů, postojů a našeho ovoce. Ano, Jan takto důrazně volá ke každému jednotlivci. Jsme-li pravdiví sami před sebou a před Boží výzvou, pak se musíme zamyslet, jak žiju. Jsem tím, kdo šíří pokoj kolem sebe, ve své rodině? Netrpí kvůli mé sobeckosti někdo? Mám někoho rád a nebo miluji jenom sebe a svůj pohled na svět? Kdy naposledy jsem blízkému člověku řekl, mám tě rád, mám tě ráda. Kdy naposledy jsem s cizím člověkem mluvil o Bohu. Když jsem někomu potřebnému něco dal, nejenom utrousil něco z účtu, ale opravdu něco dal. Hledání odpovědí na tyto a jiné podobné otázky je náročné, ale nezbytné. Bez nich se nepohneme dál a neuděláme nic pro změnu našeho tragického stavu. Sekera je přiložena ke kořenu tvého života. Máš být vyťat a vhozen na oheň? Jde o všechno, ale ještě není konec. Je čas milosti. Ještě můžeme něco změnit. Ještě můžeme prosit o odpuštění toho, komu jsme ublížili. Ještě je čas pokání. Jaký je dar a milost vědět, že na změnu směřování našich životů nejsme sami? Nesmíme falešně spoléhat na Boha, že to za nás udělá sám. Ne, on nás stvořil jako svobodné, naši svobodu, dokonce i ke špatnému chování, respektuje, i když ho to trápí. A když my netoužíme po změně, když nepláčeme nad sebou samými, když nepláčeme zoufalstvím nad svojí nehodností, když nepřiznáme Bohu svou bídu, tak on, Bůh, nemůže vstoupit do našeho příběhu a uzdravit to, co je nemocné. Pokání je dar, ale musíme si o něj říci. Usvědčení hříchu je velmi potřebné, abychom začali rozumět Bohu. Ježíš řekl, že až přijde Duch Svatý, tak usvědčí lidi z hříchu. Pokud se to stalo a děje, tak křesťan zcela zřetelně a na prvním místě řeší svůj vztah k Bohu. Pokání člověka přivádí vždycky k vyznání, zhřešil jsem. Když to člověk řekne a myslí doopravdy, znamená to, že s ním Bůh jedná. Cokoliv menšího je jenom zármutek na nějakým malým selháním nebo hloupou chybou. Do Božího království se vstupuje skrze slzy a bolest pokání. Duch Svatý, který tyto změny působí, potom začne formovat v našich životech Krista. Tak vzniká nový život, projeví se vědomým pokáním a nevědomou svatostí. Nikdy tomu není naopak. Pokání je základem křesťanství. Pokání je Božím darem. Proto se staří puritáni v Anglii modlili za dar slz. Dar pláče nad sebou samými. Když přestaneme chápat potřebnost a hodnotu pokání, pak zapadáme do hříchu. Zkoumejme sami sebe, zda jsme nezapomněli, jak opravdově činit pokání. Téměř současně s Janem Křtitelem se objevuje Ježíš z Nazareta, kterého Jan také pokřtil. Ježíš učil, naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Obraťte se a věřte evangeliu. Tón hrozby přechází v tón radosti. Na rozdíl od Jana Křtitele, který zůstává na poušti, Ježíš vyhledává lidi. Káže, chudým, pokorným, prostým patří království nebeské. Stará spravedlnost je nahrazena novou, daleko dokonalejší, vyšší hodnoty. Jan káže den páně s důrazem hrůz a neúprostně nadcházejícího děsu a trestu. A Ježíš ukazuje, že den Božího zásahu již nastal. Království Boží se již prolomilo do našeho světa. Ježíš ukazuje, že on je spasitelem, zachráncem, že on je tím proroky předpověděným a některými lidmi očekávaným Kristem, Mesiášem. Pro většinu židovských vůdců a duchovních autorit to bylo nepřijatelné. Ježíš byl pro ně stále více buřičem a provokatérem. Zbožné židy pohoršuje svým způsobem života, který se tak lišil od života Jana Křtitele. Jan Křtitel žil velmi jednoduše, žil v pustině, živil se tím, co v divočině našel, čteme, že se živil kobylkami a medem, oblékal se velmi prostě do prorockého oděvu, pláště z veloutí srsti, který měl přepásaný koženým opaskem. Ježíš se naproti tomu nevyhýbal poměrně drahému oblečení, nejrůznější i spodině společnosti a hostinám. Dokonce ho představitelé synagogy naspli s opilství. Je svobodný, nemá ženu, děti, a to bylo pro dospělého muže v tehdejší společnosti velmi podezřelé. A to bylo také důvodem mnoha pochybností o něm a pomluv. Ježíš nedodržuje pravidla, nedodržuje sobotu. Jako učitel a potulný kazatel učí všechny. Učí muže, ženy, děti, neučené i učené, chudé, bohaté, dobré i zlé, dokonce nejen židy, ale i samaritány. A to je v očích duchovních vůdců Izraele téměř urážkou a rouhání. Celníci, nevěstky a jim podobní lidé byli v očích farizeů hodně zavržení a neměli naději na spásu. Proto se farizeové i ostatní zbožní židé těmto lidem úzkostlivě vyhýbali. Ježíš se chová jinak. V jeho chápání se před Bohem žádný člověk nemůže považovat za spravedlivého. Dále učil, že všichni jsou si rovni. Nejenom jako hříšníci před Bohem, ale i ve společnosti. A tak nerozlišuje zdravé, nemocné, muže, ženy, bohaté, chudé, židy a pohany, věřící a nevěřící. Všichni jsou a jsme děti Boží. Zachovávání zákona nestačí a jeho požadavky není možné v plnosti splnit. Záchrana, spása je darem Božího milosrdenství a ne našich zásluh. Nutnost změny se netýká jenom těch ztracených a bloudících. Ježíš dokonce i spravedlivé volá k obrácení a k víře. Obrácení je nikdy nekončící proces. Ježíš kázal, naplnil se čas, už je to tady. Království Boží se přiblížilo. Bůh dává a dal nový pořádek světa, lidstva. Pojďte a připojte se. Pojďte a poznejte, jak je Bůh dobrý, jak miluje, jak odpouští, jak proměňuje všechno. Už nejsi sám se svými špatnými sklony a hříchy. Bůh je láska, naděje. Pojďte a přesvědčte se. Poselství proroků jmenovitě Izajáše i Jana Křtitele je jasné. Upravujte cestu páně, odstraňte překážky, všechno to, co brání příchodu pána do našich životů a srdcí. A tak vyjdeme na poušť našich životů, slyšme a vezměme vážně slovo Janovo. Teď je ten čas, pán přichází, jak nás najde. Neseme ovoce ducha, lásku, radost, dobrotu, tichost, nebo usycháme k smrti. Ještě je čas všechno změnit, je čas milosti. Bohu díky. Duchu svatý, ukazuj nám, co je suché a mrtvé v našich životech. Proměň naše zkostnatělé a předpojaté vidění. Uzdravují naše nemocné vztahy. Vztah k Bohu Otci, vztah k sobě samým, vztahy k druhým bližním. Daruj nám pravdivé pokání. Potřebujeme tě, Bože. Přijď do mého života i do života našich rodin, do života našeho společenství. Přijď a oslav se i v celé naší společnosti. Amen. Požehnaný advent vám všem.